Това е българското национално Дарик радио.
Вдигаме 30-километрова телена мрежа по границите с Турция. 3-метровата преграда ще ни пази от бежанци. Държавата вкарва в регистър децата на емигрантите, ще ги защитава с закон.
Цели райони, села, които са известни в България, 50-60% от хората са в чужбина. Тези деца са демотивирани да ходят на училище. Трябва да бъдат идентифицирани тези деца, техните нужди. Дори видях нотариално заверено пълномощно, в което родител предоставя родителските права на възрастна жена.
Бебе гигант, 5800 и височина 55 см, проплака в майчин дом. И още в денят.
Нашите нули могат да се видят, да се пипнат, да се ходи по тях, да се пътува по тях. И всеки, който е пътувал по магистралите на ГЕРБ, знае колко е хубаво.
Вие правите ботове до дупка, за да угодите на прищепките на един или двама души от вашето ръководство, които не могат да се поберат в кожата си, че не са на тези постове, които заемаха. Е, няма да ги заемат повече.
Аз съм по-загласен да съм карикатура като опозиция, защото съм победил, отколкото като тях да съм карикатура като управляващ.
Практиката, която предприехме, да има постоянно вотове на недоверие. Това, което знам от това, което е казал нашият лидер в Пловдив, смятам, че е удачно да бъде за култура.
За вотовете ли? По-скоро мисля ГЕРБ до кога ще издържи. Ние сме издържливи.
Вот след вот в парламента, след магистралите ГЕРБ захапаха културата на управляващите.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Правителството реши издигането на 30-километрова преграда по границата ни с Турция в района на Елхово. Преградата ще представлява мрежа с височина 3 метра, обясни заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов след днешното заседание на кабинета. Целта не е спиране на поток от бежанци, а засилване на нивото на охрана на границата. Маринов съобщи още, че в понеделник ще се състои извънредно заседание на правителството, на което ще се обсъди отпускането на близо 27 милиона лева за справяне с бежанския поток. Разходите са разчетени до края на годината. Елена Бейкова с още информация.
Поставянето на мрежа по границата ни с Турция ще струва около 5 милиона лева, обясни Васил Маринов, но не уточни кога ще се случи това.
Тези заграждения нямат право, а нямат идея да връщат бежанците, тъй като ние сме против политиката на връщане. Идеята на тези заграждения, технически прегради, така наречени, са за повишаване нивото на охрана на българската граница. И целта е лицата, които искат да минават през зелена граница, се пренасочват към Свиленград, където е възможно в дълбочина на 3-4 км да ги виждаме. Разполагаме с необходимата техника. Имаме там възможност да уведомяваме турските колеги, които да ги задържат.
Сумата за поставянето на преградите е включена в търсените допълнителни 27 милиона лева, които ще бъдат разпределени между всички ведомства, ангажирани с грижата за бежанците. Все още не е ясно колко средства ще бъдат заложени в бюджета за следващата година.
Около 950 статута на бежанци издава Държавната агенция за бежанците до 30 септември. Това съобщи пред журналисти директорът на агенцията Николай Чирпанлиев. По думите му, в момента се действа по създаването на организация с цел издаването на 30 статута дневно, а след време броят им трябва да достигне до 60. От думите на Чирпанлиев стана ясно още, че се предвижда откриването на банкова сметка за дарение за бежанците. Калина Донкова информира.
По думите на Чирпанлиев се налага въвеждането на видеонаблюдение в центровете за бежанци. Причината е, че са установени случаи, в които обитателите на центровете разрушават битовите условия, като последната сума, която е отделена за справяне с щетите, е между 2 и 3 хиляди лева. Проблемните центрове са във враждебна и военна рампа.
Те умишлено, тенденциозно вкарват в каналите, примерно памперси, дамски превръзки и така нататък. Аз се убедих с очите си, че походните легла, които им са раздадени, те скъсват брезентите, слагат ги на земята и лежат на тях. Ние им предоставяме легла. Ние не можем да сложим брезенти на пода и да кажем спете тук.
Стана ясно още, че се предвижда подобряване на битовите условия в центровете, както и назначаването на палестински лекари и преводачи. Вече е наета и частна охранителна фирма за центровете във военна рампа и враждебна. 200 000 лева пък ще струва осигуряването на отопление именно в тези два центъра.
Заместник главният мюфтия Бирали Бирали ще участва в раздаването на месо за курбан на бежанците, настанени в регистрационно-приемателния център София, квартал Овча купел. Раздаването ще бъде утре от 14 часа. Дарението е в рамките на националната благотворителна кампания на главното мюфтийство. За кампанията са дарени близо 50 тона дрехи и трайни хранителни продукти, чието разпределяне се извършва съобразно с нуждите на търсещите убежище у нас чужденци и в координация с Държавната агенция за бежанците. Месото ще бъде доставено със специализиран автомобил от кланица, в която е обработено. То е разфасовано по 2 кг и е разпределено в над 1500 турби, придружено с всички нужни сертификати и резултати от лабораторни изследвания. Част от месото ще бъде раздадено и на бежанците в кварталите Военна рампа и Враждебна. Нотариалната заверка при продажба на автомобил ще отпадне. Това е заложено във втория пакет от мерки на правителството за намаляване на административната тежест и регулаторните режими. Пакетът беше одобрен на днешното заседание на кабинет. Вицепремиерът Даниела Бобева посочи, че се обсъждат варианти, при които МВР да стане гаранта, че участниците в сделката с автомобили не са ощетили общинските бюджети. Елена Бейкова с още информация.
Отпадането на нотариалната заверка при сделките с автомобили има за цел да улесни гражданите, припомни Даниела Бобева. По думите й, мярката ще бъде разписана като промяна в закона за движение по пътищата и то така, че да създава условия за попълване на общинските бюджети.
Обсъждат се два сценария, които са така поетапно стъпки за това как МВР всъщност да гарантира това, че продавачът и купувачът са се издължили преди да се верифицира сделката. Тоест, идеята е да се гарантира, че местните данъци и такси няма да пострадат от тази процедура.
Предстои одобрените мерки да бъдат включени в съответните законопроекти, а до края на ноември ще бъде подготвен трети пакет от мерки, свързани с улекотяването на 100 регулаторни режима.
Военният министър Ангел Найденов няма да отстъпи от позицията си за промяна в правилата за пенсиониране на военнослужащи. Той посочи, че между него и социалният министър Хасан Адемов няма конфликти и предложението да се промени нормата за получаване на пенсия в армията е едно от възстановяването на справедливостта. Още от Илия Вълков.
В момента право на пенсия имат тези военнослужащи, които имат 27 годишен стаж в системата и съответно навършени 52 и 54 години за редовия състав и военното командване, т.е. освен стаж и задължително навършени години. Според военния министър, въведената от правителството на ГЕРБ норма е една дискриминация и заедно с групата на БСП в парламента предложиха да отпадне задължението за навършени години. Така право на пенсия ще имат всички униформени, които отговарят на едно единствено условие – да имат 27 години стаж, от които поне 2/3 действително прослужени като военни. Вчера социалният министър Хасан Адемов поиска въвеждането на пенсионна възраст и за полицаите, които останаха привилегировани по времето на мандата на ГЕРБ, а военните да останат с непроменена норма при правото на пенсиониране. Днес военният министър Ангел Найденов каза, че това е неприемливо.
Нямам спор с министъра на труда и на социалната политика. Нямам и конфликт с министъра на труда и на социалната политика. Не разбирам в някои случаи упорството, с което един експертен състав се опитва да постави знак на равенство между условията за служба в въоръжените сили и всички останали категории труд. Те някак си удобно забравят, че за военнослужащите има ред ограничения и че срещу тези ограничения държавата дава други права.
Ангел Найденов повтори, че искането за промяна няма да утежни бюджета. Много малко военнослужащи биха се възползвали от новите правила за пенсиониране, защото никой няма да иска да взима два пъти по-малко пари, ако напусне системата, коментира министъра.
Работниците от мина Черно море, които около 20 часа отказваха да излязат над земята, по всяка вероятност ще прекратят своята стачка. Днес след обяд те получиха част от парите за заплати за месец август и септември, информира Веселин Максимов.
Буквално преди минути беше подписан двустранен протокол между ръководството на мината и протестиращите родничари с посредничеството на Конфедерацията на независимите синдикати, според който те трябва да напуснат галерията, в която останаха след приключване на нощната смяна, съобщи за Дарик председателя на КНСБ в Бургас Здравко Тошков. Миньорите прекараха около 20 часа в забоя под земята. В ранния следобед с ръководството на Черно море се разплати един от неговите длъжници – Националната електрическа компания. Тя преведе 500 000 лева, които осигуриха покриване на заплатите за август и 300 лева аванс за месец септември. Напрежението сред близо 530 работници назрява от месеци, тъй като техните заплати редовно се бавят. Цялата продукция на мината е предназначена за топлофикация Сливен, но теца не се разплаща с доставчика си заради непрекъснато натрупващите се задължения на НЕК към него. Според изчисление на въгледобивното дружество, в момента задължението на НЕК към мината възлиза на 1 милион и 400 хиляди лева. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Учителите в България да имат еднакви начални заплати, без значение дали работят в малки училища или там, където има много ученици. За това ще настояват от синдиката Образование към КТ Подкреп. В интервю за Дарик, председателят на синдиката Юлиан Петров обясни, че в момента има почти двойна разлика в началните възнаграждения на преподавателите, в зависимост от това дали работят в малко или голямо училище, в малко или голямо населено място. Синдикат Образование настоява още за образование в бюджета за до година да бъдат отделени 6% от брутния вътрешен продукт. Учителите оценяват последното увеличение на заплатите им през пролета на тази година, средно с около 8%, но ще следят заложените пари за сектора през 2014, поясни синдикалистът.
Финансовите процеси в училища могат да се поразместят и могат наистина да станат по-справедливи. Като синдикат предлагаме, и това ще го договаряме и със следващия национален колективен трудов договор, да се помисли за еднакви заплати на всички учители като начални заплати, защото в момента те се различават безкрайно и примерно ако един учител в детска градина получава 500 лева като начална заплата, това е заплатата и на младия учител, които почти ги нямат. И имаме училище, където разликата става почти двойна. Може да стигне до пъти половина и малко повече, че като начална заплата, като възможност на училище. Ако училището работи с 1500 или 2000 ученика, тогава има възможност да се генерират по-високи заплати, което е чудесно, но някакси трябва да има равен шанс и някаква мярка в това. Имаме държави, където заплатите са еднакви. В Полша, в Македония, заплатите на учителите и най-малкото село в най-големия град са еднакви. Допълнителните плащания са различни. Това е нещо, което би трябвало да бъде като вариант за решение при нас. При директорите се е регламентирано, че ако един директор работи в по-малко училище, той започва там с 690 по памет цитирам лева заплата, а ако е вече в по-голямо училище над 1500 ученика, то тази негова заплата може да бъде почти двойно. 8,5 беше средното увеличение, дългоочакван процент и страдан процент. По-скоро показа една загриженост на държавата към учителите, че дори в криза се намериха средства за увеличение на заплати, но това не е достатъчно и съвсем отговорно казвам, че ако видим, че нямаме основания за увеличение с бюджета на заплатите в следващата година, ние ще коментираме варианти на протест.
Юлиан Петров пред Йовка Йовчева. Липса на лекарство обрича болни от множествена склероза у нас. От около седмица в българските аптеки не може да се намери крайно необходимият за някои от тези пациенти медикамент Екставия, сигнализира наш слушател, чиято дъщеря страда от хроничното заболяване. Според Владимир Помаков, лекарството представлява инжекционен разтвор, който трябва да се приема през вечер. Количеството, с което Помаков разполагал, обаче било достатъчно само за следващите 3 дни. От здравната каса обясниха за Дарик, че причината медикаментът да липсва на родния пазар е във фирмата доставчик. Оттам уточнили, че имат технологични проблеми, които обаче обещават да разрешат до края на работната седмица. Репортаж на Димитър Панев.
Липсата на въпросния медикамент в родните аптеки се случва за втори път, уточни Помаков. Сега обаче лекарството не може да се намери вече повече от седмица.
Това са 15 инжекции през вечер събират. За един месец е лекарството. И сега трябваше да го поръчим и онзи ден. Ние го поръчим, има и протокол в здравната каса. Поръчим го в аптеката, всеки казва няма го. Няма къде да го намерим. И ние имаме за 3 дни още. Ник няма го. В нос и това. Дадаха ни един телефон, не знам, че правим склад ли, какво е, вика обадеца. Там никой не дига този телефон.
Според Помаков няма алтернативно лекарство, което да замести липсващото. Той уточни, че няма възможност и да потърси въпросния медикамент някъде другаде, тъй като дори случайно да го открие, не може да си го закупи, защото за един пакет, който би осигурил здравето на дъщеря му за месец, ще трябва да плати 2000 лева.
Аз работя 600 лева, откъде ще ги вземате? А дъщеря ми сега е добре, нали, ходи си на работа, свърши ли това нещо и не знам какво ще стане. Просто не е възможно по никакъв начин. Форта да почнат да измират ли? И сам да съм, пак ще търся първата. Какво ще правя?
От здравната каса потвърдиха, че медикаментът липсва в родните аптеки. От финансовата институция вече са написали писмо до фирмата доставчик, откъдето уточнили, че имат технологични проблеми. Положителното е, че са обещали в петък лекарството да е налично в цялата аптечна мрежа в страната, допълниха от касата.
Бюджетът на здравната каса за 2013 да се актуализира с 140 милиона лева, колкото не достигат на финансовата институция да заплати на болниците, а в бюджета за следващата година да се предвидят допълнителни средства, чийто размер да надвишава 140 милиона лева. Затова настоях от Българския лекарски съюз, откъдето уточниха, че вече имат конкретни предложения, които да залегнат в националния рамков договор за следващата година. Едно от тях е със закон да се забрани прехвърлянето на средства от резерва на касата, както и от други дейности за заплащането на лекарства. Пред Дарик, заместник-председателят на съсловната организация доктор Юлиан Йорданов уточни, че мярката е необходима, за да се спре системния преразход на лекарства, тъй като разходите за медикаменти непрекъснато растат, докато в размера на разходите за дейности в последните две години почти нямало промяна, информира Димитър Панев.
Лекарствата за онкоболни да не се заплащат от средствата, предвидени за болнична помощ, а да бъдат изведени в отделен параграф, предлагат още лекарите. По думите на доктор Юлиан Йорданов, от съсловието ще продължават да настояват финансирането на ваксините да бъде върнато към Здравното министерство, въпреки че преди дни здравният министър доктор Таня Андреева посочи, че това няма да се случи от следващата година.
Ние сме категорични, че трябва да бъдат върнати и в министерството, защото във всяка една европейска държава това е национална програма и тя трябва да се заплаща от държава. Да се заплаща здравно осигурените.
Според лекарите е необходимо също така от следващата година задължително да се завишат цените на клиничните пътеки до тези, които са били договорени за тази година, но не са влезли в сила.
Въпреки че бяхме постигнали договореност с надзорния съвет на касата, след като не подписа рамковия договор, касата еднолично реши да върне цените от 2012-та, ние да върнем тези цени, които бяхме договорили, отново да бъдат върнати. Говорим за клинични пътеки за деца. До 18 години всички клинични пътеки, спреме за някои хирургични пътеки, раждането, както и пулмологията.
Очаква се проектът за национален рамков договор 2014 да бъде одобрен и прият от лекарското съсловие на извънреден събор на организацията, който предстои да се проведе от 18 до 20 октомври.
Децата на имигрантите, напуснали България, чийто брой през последните години непрекъснато расте, трябва да стане обект на законова защита като рискова група. Това съобщи в интервю за Дарик председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. В момента никой не знае точния брой на тези деца и от кого те се отглеждат в България при отсъствието на родителите им. Включването на тази категория деца сред рисковите групи в закона би означавало и въвеждането на санкции за родителите, които нарушават правата на своите деца с отсъствието си. Йовка Йовчева допълва.
В момента се прави анализ на действието на приетия преди 13 години закон за закрила на детето, като идеята е в него да бъде включена закрилата на новите рискови групи деца в България, обяснява Жечева.
Една от рисковите групи, за които аз смятам, че малко сме закъснели, това е децата на имигрантите. Хората, които напуснаха България, един или двамата родители, тези деца години наред останаха без своето правно представителство, без най-важните хора в своя живот. Цели райони, села, които са известни в България, 50-60% от хората са в чужбина. Тези деца са демотивирани да ходят на училище. Те са демотивирани по отношение на своето бъдеще. Скайп връзката не може да задоволи тази потребност на детето, нито средствата, които се изпращат.
Промяната в закона обаче е само едната крачка, когато се говори за децата на емигрантите.
Трябва да бъдат идентифицирани тези деца, техните нужди. Дори видях нотариално заверено пълномощно, в което родител предоставя родител права на възрастна жена. Трябва държавата да планира мерки за закрила.
Макар че извървян немалък път от процеса на извеждането на децата от домовете, онова, което остава според нея, е по-важното.
Най-често свеждаме деинституционализацията като извеждане на децата от институцията. Най-трудното е да изведем институцията от детето, защото нейните поражения го плаща не само детето, плаща ги обществото.
По повод проверките в интернатите, където се настаняват деца с противообществени прояви, е Въжечева на помни, че голяма част от тези деца са там за дребни кражби, което отново изважда на преден план нуждата от дългоочакваното младежко или детско правосъдие.
Това са нашите деца, които утре ще излязат в обществото. Ние не трябва да им слагаме етикета престъпник или случай, за който единственият изход е да се отвори вратата на затвора.
Още новини от деня. Бившият градски прокурор на София Николай Кокинов беше разпитан по делото срещу Октай Ани Мехмедов, който заплаши с газов пистолет почетния лидер на ДПС Ахмед Доган през януари тази година. Самия Доган не се яви за трети път и отново оправда отсъствието си с болничен лист. Не дойде и настоящият лидер на ДПС Лютви Местан, който се оказа нередовно призован. Подробностите от Павел Хаджиев.
Ахмед Доган отново не се яви в качеството си на свидетел, а съдът не предприе никакви мерки по негово глобяване или принудително довеждане. Магистратите все пак разпоредиха докторът на Доган да представи всички медицински документи за прегледите на почетния председател на ДПС. Ако се окаже, че неговото състояние не позволява той да дойде в съда, ще трябва да се мисли за алтернативни начини той да даде показания, обясни прокурора по делото Илиан Точев.
Законът предвижда възможност, ако някой не желае да дойде, съда да отиде при него, нали?
Показания пред съда даде бившият градски прокурор на София Николай Кокинов. Той разказа какво му е казал Октай непосредствено след опита за покушение.
Думичката гръмна.
Бяха видимо афектирани, всички смъвяха като мравки, така да се каже. Възбудени, бяха нормални.
Разпитан беше и Танер Мехмед Али, един от делегатите на събранието. От показанията му стана ясно, че жените в НДК припаднали при гледката на извадения срещу Доган пистолет, а колегите му изпълнили гражданския си дълг, нападайки с ритници вече неутрализирания нападател.
Дори да не беше господин Доган, който и да беше, и Бойко Борисов да беше, и Волен Сидеров да беше, може въобще да реагирам по същия начин. Трябваше да се изпълниме гражданския дълг, защото там нямаше полиция. Направих това, което чувствах в този момент. Изпълних се гражданския дълг, опитахме се да обезоръжим един човек.
Срещу бячите на Октай се води разследване, което обаче все още не е достигнало до явни резултати. Следващото заседание по делото е в понеделник.
Дебатите по втория вот на недоверие към кабинета на Пламен Орешарски преминаха в взаимни обвинения между управляващите и опозицията, кой е по-виновен за състоянието на страната. От ГЕРБ поискаха оставката на правителството заради провал в политиката на регионалното развитие и инфраструктурата. Опозицията посочи като аргумент, че все още не е ясно с какво се занимава Министерството на инвестиционното проектиране. Управляващите пък контрираха, че предишната власт се е занимавала само с строенето на магистрали. Репортаж на Дея Манолова и Марта Младенова.
За разлика от ситуацията при първия вот на недоверие, този път и депутатите от Атака бяха в пленарната зала и народните избраници от ГЕРБ се регистрираха. След това обаче 40 минути преминаха в гласуване и прегласуване дали в дневния ред да влезе точка, предложена от Атака, което изнерви председателя на парламента Михаил Миков.
Няма да ви кажа какво гласувате, всеки е длъжен сам да се ориентира в обстановката. Няма да ви кажа. Аз няма да ви подсказвам постоянно.
След като в крайна сметка успяха да стигнат до дебатите по вода на недоверие, Мико влезе в конфликт с Лиляна Павлова, която трябваше да представи мотивите.
Госпожо Попова, вие ли?
Господин председател, първо ми научете името. Време беше за 5 месеца имената да ни научите.
Извинявайте.
Поне на тези, които сме по-известни.
Извинявайте. Чувството ви за скромност е удивително, госпожо Павлова.
По време на дебатите Димчо Михалевски от левицата и Цвета Караянчева от опозицията влязоха в емоционален спор.
600 милиона евро, които реално полагаме за тази политика в момента, така да продължим приоритетите, че да може да изградим и Хемус, и Калотина, и подхода към Е-79 и всички други стратегически проекти. И ще го направим!
Дай Боже нулите, които господин Михалевски каза, дай Боже тези нули всеки да ги има, защото нашите нули могат да се видят, да се пипнат, да се ходи по тях, да се пътува по тях и всеки, който е пътувал по магистралите на ГЕРБ, знае колко е хубав.
В кулоарите на парламента нападките продължиха. Опозицията нарече управляващите карикатури. Те пък нападнаха герберите, че са безсрамници. Премиерът Пламен Орешарски беше лаконичен, че правителството ще издържи на непрекъснатите вотове на недоверие.
За вотовете ли? По-скоро мисля, ГЕРБ до кога ще издържи? Ние сме издържали.
Гласуването на вота е насрочено за 13 часа и 20 минути утре.
Още преди да бъде гласуван втория вот на недоверие, от ГЕРБ съобщиха, че в петък ще внесат трети. Този път опозицията се спря на провал на политиката на правителството в културната сфера. От ГЕРБ се мотивираха, че тя е абсолютно задължителна за икономиката и дадоха за пример културно-исторически туризъм, музей, археология. Дея Манолова с подробностите.
Миналия месец ГЕРБ се закани, че ще следва тактиката да внася вотове на недоверие до дупка. Така още преди да бъде гласуван вторият, вече е готов планът и за третият вот на недоверие. Той ще бъде внесен в петък и ще е заради провал на кабинета в политиката в областта на културата. От обясненията на Цветан Цветанов стана ясно, че основната причина е забавянето на откриването на музея на световното изкуство, известен като Софийския Лувър.
Много са аргументите. На първо място Лувъра.
това, което винаги Вежди Рашидов го е поставил като въпрос, защото аз смятам и реформата, която беше направена от Вежди Рашидов за делегираните бюджети към театрите, знаем, че в момента вече се създава проблем в тази посока. Така че всяка една от секторните политики, тя е провал за това правителство.
От ГЕРБ не се ангажираха дали всяка седмица ще внасят по един вот на недоверие. Това щяло да се случва, когато има аргументи за искане на оставка на правителството.
Нещо любопитно, бебе гигант е с тегло 5800 грама и ръст от 55 см се роди в столичната болница Майчин дом. То е второто с голямо тегло дошло на бял свят през този месец. През октомври фактовата книга на родилното отделение е записано бебе с тегло 5400 грама, съобщават от здравното заведение. Оттам допълват, че от началото на годината бебетата с тегло над 4500 грама са 23. Тези резултати обаче не радват акушер-гинеколозите. Възможна причина да се роди дете с тегло над 4000 грама е гестационен диабет при майката, обясняват доцент Виолета Димитрова, началник на клиниката по фетална медицина. По думите, раждането на такива бебета би следвало да бъде чрез цезарово сечение, защото те са с по-широк раменен пояс и коремче и съществува опасност да се заклещят. Димитрова допълни, че здравето на майката през бременността е пряко свързано с здравето и качеството на живот на нейното дете в последствие. 39-годишен варненец почина след употреба на изключително голямо количество алкохол. Предполага се, че става дума за 2 литра водка, които мъжът изпил след излизане от болница. Пламен Петров с подробностите.
Мъжът е бил открит мъртъв в дома му във варненския квартал Виница около 21.30 с нощи. Повиканата чрез телефон 112 спешна помощ само констатирала смъртта на варненеца, който страдал от алкохолна зависимост, разкри доктор Мая Рашева, шеф на спешния център.
Данните са, че е имал пролежаване в болница и като се прибрал и изпил голямо количество алкохол, легнал да спи. Данните са, че по принцип е алкохолик. И всъщност е бил намерен починал от екипа.
Медиците предполагат, че варненецът е изпил около 2 литра водка, което предстои да се докаже чрез химични експертизи. От полицията потвърдиха за случая с уточнението, че причината за смъртта на мъжа е в процес на изясняване. По-късно днес ще бъде извършена аутопсия на починалия. Пламен Петров, Дарик Радио Варна.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
До края на деня и през нощта дъжд ще завали над по-голямата част от страната. Ще има и грамотевици. В Дунавската равнина ще се усили северо-западният вятър и ще застудее. Утре времето ще бъде облачно и дъждовно. В Източна България и пред Балкана валежите ще са интензивни. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 9 и 14 градуса, а максималните между 11 и 16.
Всичко за времето на времето.бг.
Трафик информацията се излъчва с подкрепата на Garmin. Вашата навигация с трафик информация.
Пътната информация.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, на места в страната видимостта е силно намалена поради паднали мъгли, което стана предпоставка за няколко тежки пътно-транспортни происшествия. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Джилински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайцовски проход. В Ришки проход се извършва рехабилитация на пътното платно от километър 0 до километър 43 и от 43 до 91 километър. Автомагистрала Тракия при 84-85 километър посока София и при 97 километър посока Пловдив се извършват ремонтни дейности. Ремонтно-възстановителни работи се извършват и на виадукта при 67 километър, поради което е въведена временна организация за движение, а автомобилите с маса на 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. На автомагистрала Хемус между 46 и 70 км днес се полага маркировка. Шофьорите да се движат с повишено внимание. Въведена е временна организация на движение при 357 км поради необходимост от извършване на авариен ремонт на съоръжение. Въведени са временни ограничения за движение по пътя Благоевград, граничен контролно-пропускателен пункт Стан Кидрсичково и София, колата от 426 до 435 км. Нормална обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. По-интензивен е трафика при Златоград и Ивайловград. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вдигаме 30-километрова телена мрежа по границите с Турция. 3-метровата преграда ще ни пази от бежанци. Държавата вкарва в регистър децата на емигрантите, ще ги защитава с закон.
Цели райони, села, които са известни в България, 50-60% от хората са в чужбина. Тези деца са демотивирани да ходят на училище. Трябва да бъдат идентифицирани тези деца, техните нужди. Дори видях нотариално заверено пълномощно, в което родител предоставя родителските права на възрастна жена.
Бебе гигант, 5,800 и височина 55 см, проплака в майчин дом. И още в денят.
Нашите нули могат да се видят, да се пипнат, да се ходи по тях, да се пътува по тях. И всеки, който е пътувал по магистралите на ГЕРБ, знае колко е хубаво.
Вие правите вотове до дупка, за да угодите на прищепките на един или двама души от вашето ръководство, които не могат да се поберат в кожата си, че не са на тези постове, които заемаха. Е, няма да ги заемат повече.
Аз съм по-съгласен да съм карикатура като опозиция, защото съм победил, отколкото като тях да съм карикатура като управляващ.
Практиката, която предприехме, да има постоянно вотове на недоверие. Това, което знам от това, което е казал нашият лидер в Пловдив, смятам, че е удачно да бъде за култура.
За вотовете ли? По-скоро мисля, ГЕРБ до кога ще издържи. Ние сме издържливи.
Вот след вот в парламента, след магистралите ГЕРБ захапаха културата на управляващите. Така приключва денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.